ociluvia luvia checheya. Ukwenje kechela. Ukwenje umwe, wale valele somaya ye olombongo vyalwa. Eye poin katelele okuvifeta. Kwenje soma wahandele kaokuti. Ukwenje wacho, kumwe le patalia ye, valandisi wahavalingi ya pika. Poin ukwenje walivondela, soma, hotalamela poka mwe, afetio ofuka yaye. Chime woko atela ohenda. Wowechela ofuka yacho yosi. Kwenje wolinga hati kwende. Kovaso yacho. Ukwenje wacho u wasanga u kwavo. Omo vatala vayela kumwe. Wakala lofuka yaye imwe itito. Hayo katelene okufeta. Wafetika okukisika u kwavo. Ofeti lonjanga ofuka yaye. Omo ukwavo kakalele pondolo lyo kufeta lonjanga. Eye wafetika okukisika ukwavo okufeta olombongo vyaye. Omo ye katelele okufeta lonjanga olombongo vyaye. Woka pavoka ike toke afeta ofuka yaye. Ukwenje umwe ukwavo wasapwila soma echichakala lokupita. Chime watema chalwa. Kwenje wapopia lae hati. Okwenje wahuka. Ndakwechela ofuka ina yosi omo wameya. Kachaku sesa melelehe okulinga ukwele ohenda. Ndechi ndakulinga ohenda. Chime wakapa ukwenje umvi vokaike. Toke afeta ofuka yahe yosi. Etutwa sesa mela okwechela uwosi watulingila chimwe chimvi. Kwenje suku olaka okutwechela ovina vyosi vivi twalinga. Pwani yetu, twasesamela okulike kembela ochili esino lietu.